Jaunu deviņu stāvu īres dzīvokļu māju Rīgā tikko eksploatācijā nodevis vadošais dzīvojumu un namu attīstīšanas uzņēmums Ziemeļa Eiropā Bonava Latvija. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Mareks Kļaviņš stāsta, ka īres namā ir 96 nelieli divu un trīs istabu dzīvokļi ar platību no 38 līdz 65 kvadrātmetriem, bet pirmajā stāvā īrniekiem ir pieejamas noliktavas, riteņu un citu mantu glabāšanai.
Šis ir pirmais projekts Rīgā, kurš tiek būvēts jau kā īres māja. Un mēs redzam šiem segmentam nākotni, jo cilvēki gribēs būt elastīgāki un mainīt šos mājokļus atkarībā no dzīves situācijas. Nomainam darba vietu, mēs saprotam, ka mums vairs neder mājoklis pļauniekos, mums vajag mājokli imantā. Tā elastība īres mājoklī daudz, daudz lielāka. Ja. Un tas ir tas pluss, ko cilvēki novērtē.
Īres maksa Bonava Latvija celtajā mājā būs no 490 līdz 800 eiro mēnesī plus komunālie maksājumi. Pateicoties zemo īres maksas mājokļu būvniecības programmai, reģionos būs pieejami krietni lētāki īres dzīvokļi, jo īres cena nepārsniegs 6 eiro kvadrātmetrā. Ekonomikas ministrijas mājokļu departamenta vadītājs Mārtiņš Alders stāsta, ka būvniecības sadārdzinājuma dēļ varēs uzbūvēt mazāk dzīvokļu nekā iepriekš plānots 467, agrāk plānotos 700 vietā. Reģionos dzīvokļi tiks izīrēti mājsaimniecībām ar noteiktiem mēneša ienākumiem.
Tie ir cilvēki, kuri nevar pretendēt uz pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanām. Viņu ienākumi nav pietiekami, lai viņi paši ņemtu kredītu vai atļautos jaunajā projektā īrēt mājokli. Drīkst izīrēt šos dzīvokļus mājsaimniecībām ar noteiktiem ienākumiem. Viens istabas dzīvoklim tie ir gan 1300 eiro mājsaimniecībai, tad divi istabas dzīvoklim 2238, savukārt trīs un vairāk istabas dzīvoklim 3426 eiro.
Liepājas pašvaldības izpildu direktora vietnieks Mārtiņš Tīdens stāsta, ka pašvaldības dzīvojamais fonds novaco un nepieciešams celt jaunas energoefektīvas mājas. Liepājā plānots uzcelt 120 zemes īres maksas dzīvokļus, bet ar tiem noteikti būs par maz. Vienlaikus jau šobrīd iezīmējas vairākas programmas vājās vietas.
Ir trāpīts tieši tajā sektorā, kurā ir jātrāpa. Tas, kas nepatīk attīstītājiem, ka nevar atgūt pievienotās vērtības nodokli īres gadījumā no šī projekta. Otra lieta uzņēmēji mazliet uztraucas par to, ka pašvaldība tad administrē to rindu, atšķirībā no bankām vai citiem izīrētājiem, nu mums nav tādas iespējas to cilvēku dziļāk pārbaudīt. Un vēl viena lieta, ka jā, pēc 30 gadu, kad visi kredīti ir nomaksāti, attīstītājiem ir pienākums maksāt 50% no īres maksas īpaši izveidotā fondā, bet nav gala termiņa, tas ir mūžīgi mūžos jāmaksā.
Bonava Latvija valdes priekšsēdētājs Mareks Kļaviņš stāsta, ka uzņēmumam ir plāni arī turpmāk darboties īres mājokļu celtniecībā, bet šobrīd lielākais izaicinājums ir būvniecības izmaksas.
Būvniecības tirgus aptuveni 75% sastāda valsts un pašvaldību pasūtījumi, un mēs zinām, ka mums ir priekšā lielā Rail Baltica projekta realizācija, kur būs jābūvē neskaitāmi tilti, pārvadi, un tā kā būvniecības resursus būs ierobežotas, tad es paredzu, ka būvniecības izmaksas būs tas, kas būs lielākais izaicinājums uz priekšu un kas bremzēs šo īres mājas attīstību.
Šobrīd zemo īres mājokļu programmā apstiprināts viens projekts ar 116 dzīvokļiem, vēl 11 projekti tiek sagatavoti. Plānots, ka pirmais zemo īres maksu mājoklis reģionā varētu tikt nodots eksploatācijā 2025. gada beigās. Daina Zalamane, Latvijas radio.